Last August, we took
Noong Agosto, dinala namin ang ilan sa aming mga apo sa Timpanogos Cave National Monument, isa sa mga pinakabantog na pasyalan sa Utah. Isa't kalahating milya ang mahirap na landas ang lalakarin papunta sa kuweba para makita ang spiral formation sa kuweba. Natiyak ko na ang 9 na taong si Ruthie ay di gaanong mahihirapan, pero inisip ko kung ang 6 na taong si Caroline ay may sapat na lakas at tibay ng katawan para makarating doon. Sabi kaming lahat sa simula ng paglalakad at sa una ay mabilis ang aming paglakad. Bandang 1/4 ng paglalakad may mga karatula sa aming pag-usad. Nagsimulang manghina ang loob ni Caroline. Kayang-kaya ni Ruthie at inikayat niya si Caroline na patuloy na lumakad. Binagalan namin ang paglakad para makahabol si Caroline. At medyo biglang naging mali ang lahat. Medyo nakakatakot at parang kulang pa iyon. Hanggang sa marating namin ang karatula na pugad ng rattlesnake. Manatili sa daan, manatiling ligtas. Dahan-dahan kami sa mahirap na paglakad. Lampas na kami sa kalahati, pero kailangan pa namin akyatin ang pinakamatarik ng bundok. Pagod, takot at duda sa kanyang kahayahan, naupo si Caroline at umiiyak na sinabing, "Ayoko na! Hindi ko na kaya!" Naupo kami at pinag-usapan ang dapat naming gawin. Gumawa kami ng plano. Nagpasya kaming bilangin ang aming mga hakbang at tingnan kung ano ang madarama namin pagkatapos na 100 hakbang. Tiniyak namin ni Ruthie kay Caroline at tutulungan namin siya. Hahanap kami ng bagay na magpapasaya sa amin habang daan at sasabihin kung anong natuklasan namin. Kumanta pa kami ng mga awit sa primary. Nagkaroon ng pagbabago. Pinili ni Caroline na sundin ang plano. Sa 100 hakbang, ang imposibleng gawain ay parang magagawa. At alam ni Caroline na tutulungan naman siya. Habang naghahanap ng mabuting bagay, naging masaya kami. Kayo ba'y natakot na at pinanghinaan ng loob? Nang maharap kayo sa mga hamon na parang hindi ninyo kaya, ginusto na ba ninyong sumuko? Isipin ninyo si Joshua na humalili sa dakilang propetang si Moses kung na siyang, nang malaman niyang pangungunahan niya ang anak ng Israel papunta sa lupang pangako. Tiyak na gusto niyang sumuko pero inalo siya ng Panginoon at sinabihan siyang maging matatag. Ang lahat ng anak ni Israel ay nangako at sinabi ng lahat ng iyong inutos ay aming gagawin. Ang mga banal na kasulatan ay puno ng mga kwento ng mga babae at lalaki na nagpakita ng tatag ng kalooban na gawin ang anumang iutos ng Panginoon kahit tila imposible ang gawain, kahit parang gusto na nilang sumuko. Ano ang nais ng Panginoon na gawin ninyo? Gusto niya kayong maging magiting at mga banal na anak ng Diyos, tapat na namumuhay sa bawat araw upang maging karapat-dapat na tumanggap ng mga pagpapala ng templo at makabalik sa Kanya. Sa mundo ngayon, ay kailangan ng lakas ng loob. Nasa inyo ang plano ng kaligtasan at dahil dito'y posible ninyong magawa ito. Ang kalayaang moral at kakayahang pumili ay mahalagang bahagi ng planong ito. Nakagawa na kayo ng ilang mabubuting pasya. Bago kayo isinilang, pinili ninyong pumarito sa lupa upang tumanggap ng katawan at patunayang karapat-dapat kayo. Pinili ninyong magpabinyag na siyang unang ordinansang kailangan sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Nararanasan ninyo ngayon ang buhay sa lupa kung saan patuloy kayong pumipili, natututo at umuunlad. Ang paggawa ng mga sagradong tipan at pagtanggap sa ordinansa sa templo ay sa pangmahalagang hakbang sa plano. Habang tumatanda kayo, nagiging mas matarik ang landas at parang gusto niyo sumuko. Mas dumarami ang hamon sa buhay, puno ng mga desisyon at tukso sa bawat pagliko. Hihipan ni Satanas ang hangin ng pagkalito na maring maging dahilan para itanong kung ito nga bang landas na gusto ninyong tahakin. Maring matukso kayong subukan ng ibang daan, kahit nakapaskil ang panganib. Maring pagdudahan ang inyong kakayahan at isipin tulad ng isang dalagita na pwede ba talagang manatiling malinis sa mundong ito ngayon? Ang sagot, mga kabata kong kaibigan, ay oo. At ang payo ko sa inyo ay tulad ng ipinayo ni Winston Churchill sa 2nd digmaang pandaigdig. Huwag susuko kailanman. Kailangan dito ang lakas ng loob. Ngunit nasa inyo ang plano ng kaligtasan. Anong makakatulong upang sundin ninyo ang plano at maging magiting na banal na anak ng Diyos? Una, magkaroon ng matatag na patotoo ng dahan-dahan. Pangalawa, hingin ng tulong ng Ama sa Langit, ni Hesukristo, ng inyong pamilya, at iba pa na susuporta sa inyong desisyon na sundin ang plano. At ang huli, mamuhay ng marapat para palaging makasama ang Espiritu Santo. Tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng matatag na patotoo, sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson sa mga dalagita, ang inyong patotoo, kapag inalagaan palagi, ang magliligtas sa inyo. Unti-unting lalakas ang inyong patotoo dahil sa inyong mga karanasan. Walang sino mang tumatanggap ng lubos na patotoo sa isang iglap. Maalala ninyo na para maakyat ang pinakamatarik na bahagi ng bundok, paisa-isa ang aming paghakbang. Upang magkaroon ng patotoo, kailangan ninyo itong pangalagaan sa bawat hakbang. Mag-iibayo ang inyong patotoo kapag nagpasya kayong sundin ang mga utos. Kapag pinasisigla at pinalalakas ninyong iba, makikita ninyong lumalakas ang inyong patotoo. Habang kayo nagdarasal, nag-aral ng banal na kasulatan, sumusunod sa mga kautusan at naglilingkod sa iba, bibiyayaan kayo ng mga inspirasyon sa mahalagang sandali na magpapalakas ng inyong patotoo. Ang pansariling pag-unlad ay magandang paraan para magkaroon kayo ng patotoo. Ang mga karanasan sa pinahahalagahan at proyekto ay maliit na hakbang na mangangalaga sa inyong patotoo kay Jesucristo. Habang natututuhan niyo ang turo niya at ipinamumuhay ang mga ito, ang palagiang pangalagang ito ay magpapanatili sa inyo sa landas. Pangalawa, hingin ang tulong ng iba upang bigyan kayo ng dagdag na lakas at suporta. Lumapit muna sa inyong Ama sa Langit sa panalangin. Kayo ay kanyang anak, kilala at mahal niya kayo. Dinirinig at sinasagot niya ang inyong mga dasal. Maraming beses na itinuro sa atin sa mga banal na kasulatan na palaging manalangin. Habang nagdarasal kayo, ang Panginoon ay isa sa inyo tulad ng ginawa niya noon kay Joshua. Kailangan ng bawat isa sa atin ang tulong ng tagapagligtas upang masunod ang plano at makabalik sa Ama sa Langit. Marahil nagkamali kayo o nagsimulan tumahak ng maling landas. Dahil mahal ka ng tagapagligtas at ibinigay ang kanyang buhay para sa iyo, maaari kang magsisi dahil sa nagbabayad sanang sakripisyo ng tagapagligtas, maring mapatawad ang iyong kasalanan. Kapag mas maaga kayo nagsisi, mas maaga ninyong matatagpuan ang kapatawaran. Magpasya ngayong gawin ang kinakailangan upang makapagsisi. Maging karapat-dapat na tumanggap ng sakrament linggo-linggo at punuin ang inyong buhay ng mga banal na gawaing magdudulot ng espiritual na lakas. Sa paggawa nito, lalong lalakas ang kakayahan mong labanan ng tukso, sundin ang mga kautusan at maging higit na katulad ni Hesukristo. Ang mga propeta sa mga huling araw ay nasa lupa para tulungan din kayo. Ang mga propeta ay nagsasalita para sa ngayon. Ituon ang pansin sa kanilang mga salita. Ibibigay nila sa inyo ang karatulang magbababala sa panganib para manatili kayong ligtas sa landas. Ang mga karatulang ito ay nasa para sa lakas ng mga kabataan. Propeta ay sundin, siya ang gabay. Isa sa mga dakilang pagpapala ng plano ay inorganisa tayo sa mga pamilya. May mga magulang kayo na mas malawak ang karunungan at karanasan. Magtiwala kayo sa kanila. Hangad nila ang ikabubuti ninyo. Matuto mula sa inyong ina, sa inyong lola, at sa iba pang mabubuting babaeng may matatag na patotoo. Ang papel ng isang ina sa plano ay maging tagapangalaga. Mga ina, walang higit na nagmamahal sa inyong mga anak, kundi kayo. Kayo ang kanyang pinakamabuting leader, kritiko at halimbawa. Umaasa kaming tatanggapin ninyo ang paanyayang gawin ng pansariling pag-unlad kasama ang inyong anak. Batay sa natutuhan ko sa pagkumpleto ng kabanalan kasama ang nanay ko, nakita kong tatatagay inyong agnayan at pagpapalain kayo ng pagmamahal. Mga dalagita, piliin ninyo mga mabubuting kaibigan na susuporta sa inyong mabuting pasya na sundin ang plano, tulad ni Ruthie na humikayat ka Caroline. Alam naming marami pa kayo magagawa upang palakasin ang bawat isa. Pagkatapos ng inyong pagkilala sa pagdadalaga, kayo naman na maging ate. Sa pagkakamit nito, mapapalakas ninyong dalagita sa mabuting halimbawa at patotoo habang pinapayuhan ninyo siya sa kanyang pansariling pag-unlad. At ang huli, mamuhay ng marapat para palagi ang makasamang Espiritu Santo. Noong tinulungan namin si Caroline na hanapin ang mabuting bagay sa paligid at kumanta ng awitin sa primary, nakadama kami ng pagmamahal, galak at kapayapaan. Kakailanganin niyo ang kapayapaan katiyakang ito kapag sinubukan kayong lituhin ni Satanas gamit ang hangin ng kalituhan. Kapag hindi mabait ang iba sa inyo o nilalait ang inyong pinaniniwalaan. Mayroon akong ibabahaging karanasan ng isang kabataang babae. sa pagsunod sa Espiritu Santo. Pinag-aralan niya lumangtipan isang araw at naisip niya, basahin mo ang Mateo 5. Basahin mo ang Mateo 5. Naisip niya, bakit ko maisip na basahin ang bagong tipan? Sinunod niya ang pahiwatig at binasa ang Mateo. Ibigin ninyo ang inyong kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig at ipagdasal ang mga nang-aapi sa inyo. Kinabukasan, nagkaroon siya ng kaunting problema sa kanyang mga kaibigan na di mabait at taksil sa kanya. Sa unay galit na galit siya at pagkatapos naisip niya, inihanda ako para dito. Ipinadama sa akin ang espiritu na basahin ang Mateo at kailangang maging mabait ako sa mga kaibigan ko. Ang munting hakbang ng pagbabasa ng banal na kasulatan ay naghanda sa kanya para tumugong tulad ni Kristo. Alam niyang sa pamagitan ng pahiwatig ng Espiritu na alaman niya ang dapat niyang gawin. Mahal kong mga dalagita, nakadaupang palad ko ng marami sa inyo na tulad ni Julia ay di sumuko sa mahirap na kalagayan, kundi piniling sundin ang plano. Dalangin ko na patuloy niyong patatagin ang inyong patotoo. Hingiin ang tulong ng ating Ama sa Langit, ni Hesus Kristo, at ng iba pa na susuporta sa inyong desisyon na sundin ang plano. Mamuhay ng mabuti upang patnubayan kayo ng Espiritu Santo at gabayan kayo. Nagpapatuto ako na kung gagawin ninyo mga bagay nito, sasa inyo ang Panginoon at mananatili kayo sa landas na hahantong sa templo at sa buhay na walang hanggan. Maging matatag at lakasan ng loob at huwag na huwag susuko kailanman. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.